Chokutanga ndicho kudisema kweta handiti tinoti kusungwa kwemunhu hakurevi zvizhinji kuzviko kuti pane nyaya dzaanogona kubetsera nadzo kumapurisa kana kune vanenge vamusunga. Saka zvose zvatinotaura nhasi tengatitangirei pakuti hatisi kuda kukurumidza kuti izvo wasungwa wose une mhosva handiti. But zvazvinoreva ndezvokuti izvo mai Mufumira imemba wekabineti ndiminista. Zvazvinoreva padonzvo raMnangagwa rokufambisa nyaya dzehuori ndezvokuti izvo kunanya takatarisa paZaki inonzi ndiyo yavatora havana munhu wavari kutarisira kurega kubata. Kana pane umbowo hunotaridza kuti une zvaakaita hapana munhu unoi uyu wanyanya kuita shefu zvishoma maybe atoreki. Kana umbowo huripo zvinoita sokuti chii vanhu vari kutoreka.
Touyawo kwamuri vaMoyo, tichitarisa zvaitwa izvi zvinorevei kwamuri imi sevashandi tichitarisa nyaya dzeori dziri kupomerwa vamwe vakuru vakuru iko kunasa uko?
Isisu sevashandi patiri kutarisa nhoroondo yezviri kuitika munyika hatisi kuona kuti kusunga kwamai Mufumira zvinoreva kuti hurumende kana kuti vanotungamira vane urongwa yekupedza huori. Hazvisi kureva izvozvo. Nechikonzero chekuti pahistori yedu tisati tamboona vanhu vanotozivikana kuti ndizvo zvavanoita vachisungwa vachioneka vane mhosva. Tinongoonzwa kuchete kuti amboto ane mapurisa uye aenda kukoti kairi atatu abuda. Saka hatisi kuona kuti dzingangoratidza here kuti hurumende ine chido chokuratidza huori ichwati zvaizvo kuti kana munhu asungwa zvirevi kuti ane mhosva. Asi ichokwati zvekare zvokuti hurumende yedu zvayo haisati yamboratidza kuti inota kupedza uori. Nenyaya yokuti vanhu vanenge vachizivikana tinongotaurira kuti kwashaika umbo. Ivo vanhu vachizivikana kuti ningi ufumi anawo haunzwisisiki kuti ufumi hwakabvakupi.
Vachinyoka.
Chinonetsa ndechekuti kana vanhu tichibva kune chimwe chinhano tine vanhu vazhinji vasingagoni kubvuma kuti zvinhu zvachinja. Vanoda kuobvuma mushure mokunge hamene kuti chii chaitika. VaMnangagwa nyaya yokuti izvo vanhu vari kusungwa vasingaindi kujere handiti haisi news kwavari. Inyaya nenyaya yokuti vanhu vanosungwa asi nyaya hadzina kwadzinoinda haisi news. Ndo zvakakonzera kuti musi wa 31 January vose vanga vari veZaki vakabva pabasa vose zvavo vose nokuti hapana chavaiita. Saka zvinotaurwa izvi kuti hatisati tazviona ndizvo chaizvo zvakakonzera kuti purezidendi vati kana musingagoni basa madii kumbomira ndokubva vamira. Handiti
vaMoyo, zvii chaizvo zvamurira kuti zviitwe kuchitarisa iyo nyaya yekunasai?
Tati tiri kutarisa nhoroondo nepatiri kubva tange tisati tamboona kuti hurumende ine chido kana ichiratidza kuti ingapedza huori.
Todzoka kwamuriwo vaChinyoka, pane nyaya yanga ichichemwa-chemwa nevakawanda munyika kuti kunasa ikoko kwakaburiswa rimwe gwaro kana kuti ratingati forensic audit report, asi kusvika pari zvino haisati yaendeswa kune veruzhinji. Vamwe vari kuti hurumende kana yakurwisa huori inofanira kuburitsa pachena iro gwaro irori. Munoti kudii nemashokwani?
Mashoko iwawa ini ndakaawa ende inivo somunhuwo ndi unodavo kuziva kuti vanhu vakaba ndivanani mweya uwoyowo wakambondipinda. Asi munozva zvinoita kana munhu uchinge paitwa ma-investigation ya moti forensic report, pano buda umbo wakawanda. Jopi wabano wakuru wano ziva kushanda ninyeza kadai. Saka hivyo kana wakavona kuti zavari kuverenga. Zino kuna kutero zishibudisa zimwe nyaya ze ngatiti iso kufungizira. Zevanu vasati vasika amwa nesuburu shinji kuti varimo ripoti hii. Vanu vokuti umbo uho kubabata na uho. Maybe uchili ushoma. Andizi. Zino kuna kuti vanu kuna kuti angatimbo mirai kubudisa. Kusika tavachi. Tava panji mbopo kuti kana tika zobudisa ripoti azizo kanga nisi kufea dimwe nyaya. Andi mnozumono. Chakasha ata ndecho kutitivu diwe kuti haa kushikarini na rimu ripoti ili arivui. Ndo chakasha ata.
Va moyo petaye nchurongwa ichitarsa ninyaye gwarore nasaye.
Maziviro edu ndezo kuti tine vanu wakato wanda. Ngati pachirungu public. Inenge ine information yakati kuti zokuti kana gwaro ururabuda kunze kana kuti rwazivikana pane vame vange vachiona vamoyo ndopase muenzaniso kuti ufumi wamoyo uyu anokauwana nenzira dzakamira sei asi asingazivikani. Saka zvakatokosha kuti gwaro rubude kuvanhu kupublic ruzivikane. Kana munhu ange achifungidzira kuti pane munhu uyu, pane zvaari kuita zvakatoshata. Kana ndaona zita rake rabuda, ndinenge ndane masimba kana kuti ndinenge ndakukwanisa. Kuti ndiende kakuzati kana ndotaura kuti inini zvangu. Ndine information yangu ndinoiziva. Ndaona zita raningi richibuda riri muforensic. Zvandinoziva nezvakati nezvakati nezvakati. Saka maonero edu akatokosha kuti gwaro iroro riendeswe mupublic. Isisu kuma organization patiri kubva tiri vamwe. Vakasimudza nyaya tiri kufungidzira kuti ziri mu audit, forensic audit report. Saka tinenge tine chido chokuona kuti zvatakambotaura, zvatakataura nevanhu takambovanongedzera havapo here paripoti iyoyo. Nekuti tinoda kubudisa kaumo umbo hwakawanda. Kana mazito avo achibuda pagwaro iroro.